Ricky Boy, ano naman ang gimmick man? Di ka makantong nga daw grabing atahir mo? Na ano matin ka costume ball?
Wala ka kabalo nga pista minitay subong? Ti matin ko Halloween party?
Gapati ka man sina? Paano magpista ang mga patay dari sa duta kaya ato na sila sa piyak na kinabuhi? Ang namatay nga nakabaton sa Ginoo, ato na sa langit. Kag ang wala, ato sa impyerno. Ricky Boy, wala nagabalik ang mga patay dari sa duta. Agud magsilibra sa piyesta.
Ti Pards, amo man ang ginahimo sa mga katigulangan tahalin sang una?
Ay Ricky Boy, wala siguro sila makabasa sa Biblia sang una. Abi pagbasa-basa man sa kasulatan, agud mahibaluan mo ang kamaturan?
Sige Pards, ubahon ko na lang gani ini ang costume ko.
Ang aton mensahe sa siningadlaw, amo ang paghibalo. Para sa dugang nga impormasyon kag libre nga balasaon, mag-text sa 0918-743-4671. O tindi ka makantong, may dala kang sako.
Para sudlan sang bye-bye kag suman, mga lag na lang ko gani sa mga buhi. Bye-bye, basi mabusan ko.
Ay ambot sa ibo Ricky Boy, ini si Pedro. Kag ato si Ricky Boy, may dala sako kag ini ang life word. Iwat mag-text sa 0918-743-4671.